Olen minä ennenkin kertonut samasta asiasta. Tämä on nyt kertausta niille, jotka ovat kuulleet jo tietoisia. Ensinnäkin joku ajatus siitä, että mitä varten yleensä. Tarvitaan joku uusi käännös, ja tarvitaanko? Jumalan sana on kuin puhdas vesi. Se on tarkoitettu sellaiseksi. Ja on hyvin tärkeää, että se säilytetään puhtaana. Aivan kuin tuo sade, joka tulee tuolta tälläkin hetkellä taivaasta. Jumala on tarkoittanut senkin puhtaaksi. Nykypäivinä siinä kyllä usein sitten ilmenee jo jonkin verran saasteitakin ja siitä ollaan huolissaan. Mutta se on kuulkaa pientä siihen nähden, pientä huolta siihen nähden, että kun tässä rupeaa ilmenemään tämmöisiä tahallisia muutoksia, muutettuja tekstejä, niin se on yhtä kuin puhtaassa vedessä saasteita. En aivan yhdy tuohon Harrin hyvään alkuun siinä yhdessä kohtaa, että emme mitään ja ketään vastusta. Kyllä me vastustamme saatanaa. Ei hän muuten pakene. Ja joskus hänellä on sitten semmoisia apulaisia, että nekin tulisi päälle, jollei vastustaisi. Jeesuksen nimessä meidän tulee myöskin tämä rintamalohko hoitaa. Mutta se ei ole meidän siis varsinainen alamme, vaan me olemme puhtaan veden puolesta. Minä uskon, että jos tuossa sateessa, jos tuossa taivasta tulevassa luonnollisessa vedessä olisi sen verran enemmän saasteita, että se vaikuttaisi meidän aivotoimintaamme hämärtävästi, niin silloin jo kaikki olisivat todella huolissaan. Ja kuulkaa, näin on tilanne nyt tällä hetkellä jo Jumalan sanaan nähden. On siis vakavampi tilanne, kun olette osanneet ajatellakaan. No eikö tämä nyt sitten teidän käsissänne oleva ja minullakin käytössä oleva tämä niin sanottu kirkkoraamattukaan ole sitten tarpeeksi hyvä? Ei tarpeeksi hyvä. Kyllä uusi käännös tarvitaan. Ja tietysti parempi. Ei siis pelkästään uusi, minkälainen tahansa, vaan uusi ja parempi, puhtaampi. Mun täytyy ottaa kohta esimerkkejä. Muuten se jäisi näin ilmaan roikkumaan tämä asia. Mulla on edessäni tämmöinen lista, johon tämä Mirja sisäreni on koonnut näitä muutamia virheitä. Hän sanoi, että niitä on niin paljon, että hän yritti ensin korjata tuota niin sanottua Helsingin käännöstä. Mutta havaitsi, että 14 lukua kohden esimerkiksi Jesajan kirjassa on 120 virhettä. Olisi liika suuri työ korjata. On paljon pienempi työ kääntää kaikki uudestaan. Minäkin korjailen paljon asioita ja autoja. Ja en mä siitä välitä, jos se nyt 10 reikää on auton pohjassa. Mutta kun alkaa olla 120, kuulkaa neliömetrillä, niin sitten täytyy jotakin muuta tehdä. Ei sitä enää jaksakaan korjata. Eikä ne hyväksy testissäkään, katsastuksessakaan semmoista hommaa. Ei jumalakaan. Jos olisi kysymys tommosista pelkistä virheistä käännöksestä, että ne olisi niin kuin pujahtanut sinne vahingossa, niin se olisi lieventävä asiahaara. Mutta näin ei valitettavasti ole, vaan ne on tahallaan sinne ujutettu. Useimmiten on tietysti ihan tämmöisiäkin muita virheitä, jotka on sinne pujahtaneet. Mutta nyt niihin esimerkkeihin. En lue edes tätä listaa läpi, jossa on vain muutamia koottu, mutta tämmöisiä poimintoja. Siellä Jesaja 3 ja 13 on ennustus lopun aikaan nähden. Ja kuuluu näin, Herra asettuu käymään oikeutta, nousee kansoja tuomittamaan. Tämä on kuulkaa edessäpäin oleva tilanne Suomenkin kansan kohdalla. Tänä päivänä katsotaan nämä kriteerit, mitä täällä tehdään? Miten suhtaudutaan juutalaisiin? Miten suhtaudutaan Jumalan sanaan? Miten suhtaudutaan Jumalan sanaan uskoviin? Ja sen mukaan kansat tuomitaan. Niin että ei ihme, että sitten tässä Helsingin käännöksessä on tämä muutettu aika ovelaan muotoon, täytyy sanoa. Kuuluu näin. Herra asettuu käymään oikeutta, hän ryhtyy tuomitsemaan kansansa. Ja niin on saatu ajatukset johdettua siihen, että sitä Israelia käydään kohta tuomitsemaan. Vaikkei tässä sitä nimeä mainita. Mutta eikö se ole aika mielenkiintoista, että silloin kun on kysymys tuomiosta, niin ai se Israeli, hänen kansansa. Silloin kun on kysymys siunauksesta, niin ai niin me, seurakunta. Tämmöistäkin lajittelua siellä tehdään sitten aivan luvattomasti. Tässä ei kylläkään ole silloin kysymys käännöksestä, vaan ihan tämmöisestä virheajattelusta. Mutta tässä on muutettu siis ensinnäkin monikkomuoto kansoista yksikköön ja sitten vielä tuo geneteivipääte, omistuspääte kansansa, jota ei alkutekstissä ole. Siinä on hyvin selvä monikkomuoto amim, jotka tuntevat hebreaa. Ei he tietämättömiä tästä kieliopin monikkomuodosta ole. Siitä ei ole kysymys, vaan se on tahallinen käännöstemppu siinä. Veden samentaminen. Ja tämäkin kohta jo vaikuttaa, ja kun tämä ei ole ainoa, niitä on useita, jotka liittyy Israelin kansaan. Vaikuttaa, kuulkaa, meidän aivotoimintaamme sumentavasti Israel-kysymyksessä. On jo siis niin paljon saastetta tässä puhtaaksi tarkoitetussa vedessä, että emme tämmöistä raamattua lukiessamme enää tietäisi, miten Jumala suhtautuu kansoihin ja Israelin erikoisesti. Sitten Jesaja 2 ja 2 sanotaan, että aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana ja niin edespäin. Se on hyvin laajasti käytössä oleva raamatun termi, tämä aikojen lopussa. Nimittäin Jumala on säätänyt nämä aikakaudet ja myöskin niiden loppumisen. Elämme tämän aikakauden loppu. Vuosia tällä hetkellä, vaikka ei kuitenkaan maailmanloppu ole vielä ainakaan 1000 vuoteen. Mutta aikakauden loppu on jo lähellä. Sitten alkaa uusi aikakausi. Mutta tämä on tehty tyhjäksi sillä, että nyt on käännetty tuolla Helsingissä jälleen tämä alku tähän muotoon, että tulee vielä aika, jolloin pyhäkön vuori seisoo lujana. Ikään kuin ei olisi ollenkaan näitä aikakausia ja niiden loppumisia. Me suomalaiset käytämme sellaista termiä, että on vesitetty, mutta minä sanoisin, että tämä vesi on saastutettu. Jesaja 6 ja 8 sanoo, kuka menee meidän puolestamme? Niin, täytyy vielä, jos ei monet tiedä, mitä tarkoitan tuolla Helsingin käännöksellä, on se tulossa oleva, jota on noin 8 vuotta jo käännetty, kohta valmis, tuleva kirkkoraamattu. Sen jälkeen, kun se sitten vielä kirkolliskokouksessa hyväksytään. Tähän asti se on aina näin tapahtunut sitten, kun kerran tämmöinen käännöskomitea on näin moneksi vuodeksi palkattu. Siis valtiokirkon toimesta. Ja tähän liittyen voin vielä sanoa, että Mirjankin osalta, sisarini osalta, joka nyt kääntää tätä vanhaa testamenttia Jerusalemissa, hän yritti 2 vuoden aikana saada korjauksia näihin käännösvirheisiin, mutta he sanoivat puheenjohtajaa myöten, että se on kuule aivan yksi hailea, miten suomalaisille kääntää raamatun. Ei ne kuitenkaan sitä ymmärrä. Oletteko samaa mieltä? Niin, mä uskon, että tämä on aihe, josta pitää vähitellen ruveta heräämään unesta. Ne on 8 vuotta saaneet tehdä työtä suhteellisen rauhassa, kun te nukutte tässä asiassa. Siis ottaa kantaa puhtaan sanan puolesta. Ja sen ainakin voimme tehdä, että emme itse juo. Sitä alkaa nykyään tulla eri lähteestä tätä uutta tekstiä. Emme itse juo sitä, emme itse hyväksy sitä. Muun muassa minua sävähdytti se, että tähän uuteen Raamatun isoon tietosanakirjaan on jo hyväksytty otettavaksi tämä uusi Helsingin käännös, jota ei edes luterilainen kirkko ole vielä hyväksynyt uudeksi kirkkoraamatuksi. Mitä varten se on jo hyväksytty tähän ristivoiton kustantamaan uuteen Raamatun tietokirjaan tekstiksi? Siis Jumala sanoo, kuka menee puolestamme. Se on hyvin tärkeä kohta, eli erikoisesti juutalaisia ajatellen, kun heille tulee vielä aivan erikseen osoittaa, että siitä huolimatta, että Jumala on yksi, hänellä on kuitenkin nämä kolme eri puolta, suorastaan persoonaa, ja sen tähden voidaan sanoa, kun Jumala puhuu itsestään myöskin monikossa, kuka menee meidän puolestamme. Aivan samoin kuin siellä ihmistä luotaessa Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ei hän keskustellut siinä enkelin kanssa, eikä hän höpistyt yksikseen, vaan todellisen Jumal-persoonan kanssa. No, tämä on nyt muodossa. Kuulin Herran äänen sanovan, kenet minä lähetän. Ei sen enempää. Siitä jäi nämä kaikki rikkaudet pois. Yksi Mooses 2:7, kun siellä Jumala loi ihmisen ja puhalti häneen tämän hengen. Luetaan, se jäi ihan sieltä sana tarkasti. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen, puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Tästä näemme, että ihmisellä on sielu, jos nimittäin uskomme tämän tekstin. Mutta nyt tämä uusi tulossa oleva käännös on tämän sielun ottanut pois siitä tekstistä. Ja se kuuluu nyt uudessa versiossa. Ja niin ihmisestä tuli elävä olento. Eli aivan samalle tasolle kuin joku elukka, jossa ei välttämättä ole sielua, että se jäisi ainakin hämärän peittoa. Tämä todella on jo niin saastunutta tekstiä, että se sumentaa meidän aivotoimintaamme, jos me olisimme sen varassa. Varsinkin sitten, jos mentäisiin noihin messiasennustuksiin. Siellä muun muassa Israelin kansalle Jumala lupasi antaa merkin, neitsyt tulee raskaaksi synnyttää pojan. Se on nyt muodossa, nuori nainen tulee raskaaksi. No mikä ihme se on? Sitähän tapahtuu Suomessakin. Ja synnyttää pojan. Kuvitellaan nyt, että ihminen vasta alkaisi lukea Raamattua, ei aikaisemmasta tekstistä tietäisi, saisi käteensä tämän uuden hyväksytyn käännöksen joskus muutaman vuoden päästä. Ei hän tietäisi enää todellakaan alkuperäistä tarkoitusta monessa kohdassa. Ei edes tuo väite, että no kyllä sen kautta vielä voi uskoon tulla, niin eikö se nyt sitten riitä. Ei kuulkaa riitä. Ei mun olisi tarvittu näin paksua kirjaa, jos Jumala olisi samaa mieltä. Riittäisi se Johannes 3:16 oikein käännettynä. Mä oon kuullut, että tuon kuuluisan Pravdan kauttakin on jotkut tulleet uskoon, kun siellä on väännelty Jumalan sanaa. Mutta sen verran siinä on ollut mukana oikeeta, että ihmiset on saattaneet sieltä totuuden surun löytää välistä ja tulla uskoon. En minä silti aio Pravdaa levittää tämän pohjalta, kun on parempaakin ja selvempää tekstiä, joka ehdottomasti on Jumalan tarkoitus. Vielä eräs esimerkki, joka koskee meitäkin uskovia tänäkin päivänä ja tässä, on tämä Jeesuksen tulemus seurakunnalleen. Se ei selviä enää tästäkään kirjasta, jos me olisimme pelkästään tämän suomalaisen käännöksen varassa. Koska se on tässä jo vesitetty, niin kuin se termi kuuluu. Joten siihen keksitään sitten monia eri mahdollisuuksia ja selityksiä, kun ei tiedetä, mitä sana sanoo. Otan yhden esimerkin Uuden testamentin puolelta, toisen vanhan. Ilmestyskirja 3 ja 10. Se on valtava lupaus niille, jotka ottavat Jumalan sanasta vaarin. Se ei ole ollenkaan kaikille niin sanotuille kristityille, vaan niille, jotka noudattavat sanaa. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Valtava lupaus, mutta sen verran on muutettu teksti alkutekstiin nähden, että on vaihdettu yksi sana parempaan. Se on kyllä merkillistä, että ei raamattua voi edes parannella. On tämä sana tuossa keskellä, pelastan, pantu sen alkuperäisen sanan tilalle. Ja se hämärtää koko kuvan. Luen nyt sen tilalle sen alkuperäisen sanan, niin kuulette sen, huomaatte sen eron ehkä. Niin minä myös otan sinusta vaarin ja varjelen sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva. Huomaatteko, ei jää sijaa millekään selitykselle, että joudummeko ensin koetuksen hetkeen. Hän on varjeleva meidät siitä, eikä siinä. Tämä pelastaa sana on sanana parempi, mutta se hämää. Sana muuten löytyy oikein käännettynä kyllä siitä vanhasta niin sanotusta lestadiolaisraamatusta eli Bibliasta. Jotka ette muuta kieltä osaa kuin suomea, niin kyllä suomen kielelläkin löytyy oikein tämäkin jae. Siitä 1700-luvun käännöksestä 1800-luvulla käytössä olleista virallisesta kirkkoraamatusta. Ja tässä kohdassa nostan hattuani, tai en kuitenkaan ole, lestadiolaisilta. He eivät kuulkaa ole hyväksyneet yhtäkään raamatun väärennystä vielä toistaiseksi. Tuskin hyväksyvät tätäkään tulossa olevaa. Kaikki muut ovat hyväksyneet tämänkin laimean väärennöksen. Tietämättä tietysti. Vaikka kuulemma kyllä siitä oli puhetta silloin, kun tämä tuli, se on unohdettu vaan. Sitten se vanhan testamentin esimerkki. Se on Jesaja 57 ja ensimmäinen jae. Tämä on jae, joka ei ole oikein tässäkään, mutta ei niin kovin pahasti pielessä kylläkään kuin tämä tulossa oleva. Se kuuluu näin, vanhurskas hukkuu, eikä kukaan pane sitä sydämelleen. Tässä onkin juuri se virhe. Nimittäin onko näin, että sitten loppujen lopuksi kun me kilvoittelemme, niin vanhurskas hukkuu. Hurskaat miehet otetaan pois kenenkään siitä välittämättä. Vanhurskas otetaan pois pahuutta näkemästä tai kokemasta. Tämä loppu on aivan selvä ja oikein tässä nykyisessä kirkkoraamatussa. Ainoastaan tuo alkuosa, vanhurskas hukkuu, se on ehkä vanhaa suomea vielä säilynyt siinä, jolla tarkoitettiin silloin katoamista, nimittäin se on se kantasana hebreassa, että vanhuskas katoaa. Poistuu näyttämöltä, eikä että sille käy huonosti, niin kuin nyt tämä sana ymmärretään. Siis kyllä se korjata pitää, mutta nyt ne on korjanneet sen muotoon. Vanhuskas menehtyy, eikä kukaan siitä piittaa. On oikein niin kuin varmistettu, että varmaan käy huonosti. Hurskaat otetaan pois, eikä se liikuta ketään. paha mahti pyyhkäisee vanhuskaan pois. Jos ei tämä kuulkaa ole saastetta puhtaasta vedestä, niin mikä sitten? Aivan siis päinvastoin ajatus, vaikka samat sanat on siinä, mutta ne on väärässä järjestyksessä. Olenkin nähnyt kautta linjan, että ei se myrkky tarvitse kovin hirveätä ainetta olla. Ei mitään muuta kuin muuttaa molekyylijärjestystä, kuulkaa samoista aineista, eli tulee myrkkyä. Eikä edes tuommoinen kauhea nopeasti tappava häkä, niin ei se mitään pahaa tee ihmiselle. Se ainoastaan ottaa sen hapen paikan heti. Happi ei pääse ollenkaan sitten aivoihin. Eikä sitä tarvitse olla kuin 2% ilmasta, niin se voittaa sen hapen. Ja ihminen tukehtuu, kun ei saa sitä oikeata ainetta. Joten ei se tarvitse olla kautta linjan väärin tämä uusi käännös. Riittää, että siellä on tätä myrkkyä liian paljon, niin suorastaan varoitan teitä siitä. Ja kuvitellaan nyt taas, että joku saisi tämmöisen rippiraamatuksi tai kihlaraamatuksi ja ei muusta tietäisi mitään ja sattumalta sitten ottaa peukaluversion, että paha mahti pyyhkäisi vanhuskaan pois, niin varmaan panisi kirjan kiinni, että ei ainakaan siihen joukkoon kannata ruveta, jos ei muusta tietäisi. Siis kyllä se sumentaa tämän aivotoiminnan. Minä sanoin, että siinä on jo liian paljon myrkkyä, että ei sitä voi hyväksyä eikä juoda. No nyt sitten, niin kuin kävi ilmi, niin voi liittyä myöskin kannatusjäseneksi tuohon Raamattu kansalle -yhdistykseen. Annatko olla siitä yhden mallilehden salkusta? Se ei kuitenkaan ole niin, että se olisi näistä kannattajajäsenistä kiinnittämä työ. Työhän aloitettiin jo ennen kuin tämmöistä kannatusyhdistystä oli olemassakaan. Mutta he ovat sitten, miten se nyt sanoisi, adoptoineet, ottaneet jäljestä päin tukeakseen tätä työtä. Ja sitten Suomessa aloittaneet Uuden testamentin kääntämisen myöskin uudestaan. Joten pitäisi tulla nyt sitten koko Raamattu uudestaan ja tarkemmin. Ja näyttää siltä ainakin tähän asti sitten vertailujen tuloksena, että tästä tulee toistaiseksi maailman tarkin käännös, jos Herran tulo viipyy. Sekään ei ole pääasia, että me ehdimme sen tehdä valmiiksi. Emme nimittäin aio jäädä Karitsan häistä pois tämänkään tärkeän työn tähden. Mutta se on pääasia, että me aloitamme sen ja teemme voitavamme nyt niin kauan kuin me vielä täällä olemme. Ja sitä samaa suosittelen teille. Että syventykää ainakin asiaan. Mä en tiedä, onko näitä lehtiä tuolla, mutta siis voi tilata sitten, kun liittyy jäsenet, niin ne aina tulee. Tämä ei ole mikään kuukausijulkaisu, niitä tulee silloin, kun tulee muutama kerta vuodessa. Tämmöinen joku 4 kertaa vuodessa informaatiolehti. Ja jonkun verran on tästä asiasta noissa Isän ja Olavin joulukirjeissä, joita kuulemma on tuolla pöydällä ilmasjakeluna. Siis tämmöinen moniste vaan, että tästä asiastakin siinä on. Nämä matkalaulut on semmoinen interlineaarinen, eli siinä on myös hebrean kielinen teksti, jotka ovat hebreaa opetelleet niin paljon, että ymmärtävät kirjaimet. Niin voivat lukea sen sanan, mutta joka sanan alla on sitten myöskin suomennos. Ja voi itsekin harjoitella kääntämistä siinä mielessä, että nämä ovat ne alkuperäiset sanat, minkä lauseen siitä itse muodostaisin. Ja sitten on tämä Mirjan käännösehdotus. Se on vielä sillä nimellä, koska se käy sitten Suomessa läpi nämä suomen kielen maisterit ja muut henkilöt. Että se ei ole se lopullinen käännös vielä sekään, mutta se on lähellä jo lopullista. Koska ei saa merkitystä muuttaa. Sanatarkka käännös se ei ole, koska ei semmoista voi tehdä eri kielestä, mutta asiatarkka. Ja se on silti useimmiten myös sanatarkka. Mutta se sanatarkkuus ei ole siinä se pääasia, vaan se asiatarkkuus. Että mäkin tulkoon mainituksi. Että emme me väitä, eikä Mirja väitä, että hän tekee nyt sanatarkkaa käännöstä ja toiset tekisivät Helsingissä mukaan asiatarkkaa. Näin ei ole. vaan hän tekee asiatarkkaa ja toiset eivät tee. No niin, ei kai tämmöinenpää tästä, että jää Olavillekin sitten vähän aikaa. Tuo Harri tuossa ehdottaa, että mä olisin sanonut, minkälainen asiantuntija tämä Mirja on, tämä sisareni. En mä nyt siitä sen enempää, mutta tosiaan Suomessa oli kerran Sanoman lehdessä käännöskomitean eräs jäsen kirjoitti, että ei se Mirja varmaan osaa hebreaakaan, vaikka hän on opettanut juuri hebrean kielen tälle käännöskomitean kääntäjälle. Mutta ehkä hän ei tiennyt sitä, että Mirja on myöskin sen lisäksi, että hän on käynyt kaikki koulunsa hebrean kielellä alusta alkaen siellä, siis niin kuin kasvanut sisään hebrean kieleen jo nuoruudestaan. Hän on lisäksi yliopistotasoinen vanhan testamentin kieleen perehtynyt kääntäjä. Että kyllä hänellä on asiantuntemusta. Silti hän ei pelkästään itsensä varaan sitä kääntämistä laita. Hänellä on siellä apulaiset ja tietokoneet ja kaikki muut. Että jos tulee ongelmakohta, niin on sitten hebrean yliopistokin, jossa on hebrean kielen asiantuntijoita lisää. Todellisuudessa on käynyt niin, kun heilläkin on oma tietokoneohjelmansa siellä, muuten niitä maailman ensimmäisiä, että koko vanha testamentti hebrean kielellä on tietokoneessa, ja sieltä voit kysyä sitten, mitä ikinä haluat, ja kuinka monta kertaa se sana on, ja missä yhteydessä, ja kaikki nämä löytyy heti. Niin nykyään hebrean yliopisto, hebrealainen yliopisto Jerusalemissa kysyy Mirjalta usein ongelmakohtia, että miten tämän kanssa on. Että hekin jo ovat huomanneet, että kyllä hän tietää.